В жарку пору вони літають і пустують, граціозно сідають на хліб і на руки, злітаються до стелі, роблять мертві петлі і лізуть до рота й до носа. Ми, лагідно посміхаючись, невпинно женемо їх і не хочемо ділити з ними нашої трапези. Нам навіть дивно, як може бути їдальня без мух. До цього ще пси. Невідомо, кого більше завсіди в їдальня – людей за столами чи псів під столами. Кожен співробітник має свого улюбленця, деякі двох і більше. Пси гуляють, жирують, плодяться і поповнюють їдальню щенятами, блохами і нудним запахом. Директор сидить окремо і їсть так швидко, ніби в нього в руці дві ложки. Я сідаю біля нього і розкладаю на столі конституцію. Я йому голосно читаю, а він мовчки їсть. Подають другу страву. Директор дає шматок м'яса котові, що сидить поблизу. Це матроська звичка любити тварин. Одразу котові ще перепадає кілька шматків м'яса від людей, що сидять навкруги. Таємна думка, що на них таким чином зверне директор увагу. Така увага ні до чого, але людям приємно навіть погладити ту тварину, до якої торкалось начальство. «Як аргонавти в давнину», – співаю я сам до себе, закінчивши читати пункти навіяні морем. І другу страву вже з'їдено. Директор мовчки думає. Пам'ять у нього гарна, кожне слово в голові. «Роботи багато», – каже він, коли ми виходимо з їдальні. «Тільки розбалувались вони всі, халтуру розвозять». Я не можу говорити. Мені не дає авторське задоволення. Мого проекта блискуче прийнято. «Ти, може, думаєш, що в рукавичках працюватимеш?» – каже він далі. Ми заходимо до зали переглядів, проводячи далі розмову. Це невелика кімната, в якій, певно, завісився не один бідолаха, бо й тепер вона навіває думки про самогубство. Вона з тих кімнат, до яких нудно заходити і радісно виходити. Стільців немає. Дві-три лави стоять на брудній долівці, в кутку піч, що ніколи не топиться. Ми сідаємо. «Лінії я одразу не братиму», – кажу я тихо. «Бо тут, де справа торкається творчості, я не можу замінити собою всіх творців фільму. Я хочу заслужити в них повагу і авторитет». Механік за стіною пускає апарата. Апарат деренчить і шумить, заглушаючи розмову. На екрані миготять шматки чергових знімань якоїсь режисерської групи. Директор робить зауваження про роботу оператора. Хтось позад нас це нотує. Я мовчу, дивлячись на екран. Я вступаю до смуги повсякденних інтересів, приїздів на фабрику ранком, переглядів, розмов, директив, сварок, монтажів. Усього того, з чого складається ціле наше життя, коли викреслити з нього неділі та весни. Частина п'ята. Любий Сеф, хочеться мені почати. Нарешті й про вас ітиме мова. У мене на стіні висить портрет ваш дід у білій полотняній сорочці і в полотняних штанях, босий і без шапки. Він стоїть у садку, спираючись на палицю, йому не менше 90. Але він стоїть так, як ви стояли колись у місті. У нього буйне волосся і рівні плечі. Він з однаковою гордістю стоятиме серед велетенських машин, він стоятиме на палубі океанського корабля, що йде в невідомі країни. Він стоятиме з однаковою гордістю і серед неміряного степу, спираючись на палицю. Бо в ньому є одвічне обличчя людини. Суворі риси завойовника, серце мандрівника і творця. «Любий Сеф», – кортить мені казати, – «я пам'ятаю й досі ваше сприймання життя. Жінку треба вміти понести на руках, не боятися ніколи помилок, бо той, хто боїться, швидко старіє, і в нього холоне голова. Йому годі шукати повноти життя, йому досить тої молодості, що залишилася в нього позаду. А тої молодості, що є попереду і є навкруги, він не бачить». «Любий Сеф, хочеться мені казати ще далі, але я стримую себе і переводжу думку на інше. Мені не личить користатися прийомами романіста, щоб прив'язати увагу читача. Романіст обов'язково вже повідомив би, що Ісмет у нього буде діяти ще раз, що 12 весел матиме шлюпка, яка привезе до берега турецького міністра.